idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Aprili 12 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima hilo la maziwa makuu, pamoja pia na Radio Citizen na vilevile mtandao wetu wa VOA Swahili. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ulimwengu unaadhimisha siku ya watoto wa mitaani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita vya mara kwa mara vimesababisha ongezeko la idadi ya watoto wanaokwenda mitaani.
Mama na papa wakaza korogana, chie tukakuwa na angaika make, tunaenda uzisha mai, ndio ningengea mkimaibu.
Katika habari nyingine, mashirika yasiyo ya kiserikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo yanatetea haki za watoto yameitaka serikali kudhibiti mifumo yake ya utoaji wa haki.
Kuna watu ambao sio waaminifu wanafanya kwenye taasisi za serikali, ambao wanakubali kupewa fedha na kufanya kuharibu. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo pia inafanya haya mambo yaendelee.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifuwa kwamba Ghana imetuma wanajeshi 1,000 pamoja na maafisa wa polisi katika eneo la kaskazini la Boku ili kuimarisha usalama baada ya watu wenye silaha kumuua afisa wa uhamiaji na kuwajeruhi watu wengine wawili karibu na mpaka na Burkina Faso wiki iliyopita, maafisa wa serikali wamesema. Boku, eneo lililoko katika mkoa wa Upper East nchini Ghana, linakabiliwa na mzozo mkubwa wa kikabila, ambapo mara kwa mara hasia nyingi zimezuka pamoja na hatari inayoongezeka ya kusambaa kwa mizozo ya kijihadi kwenye mpaka. Idara ya uhamiaji ya Ghana haikueleza chanzo cha shambulizi hilo la wiki iliyopita, lakini ilisema kwamba maafisa hao watatu hawakuwa kazini wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi wakilenga gari lao nje ya kituo cha polisi cha Boku. Maafisa wa Ukraini leo Jumatano walishutumu Russia baada ya video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikidaiwa kumuonyesha mtu aliyevalia sare za kijeshi akimkata kichwa mtu ambaye mavazi yake ni pamoja na alama inayovaliwa na wanajeshi wa Ukraine. Mashirika ya habari hayakuweza kuthibitisha mara moja ukweli wa video hiyo. Kuna kitu ambacho hakuna mtu duniani anaweza kupuuza, jinsi wanyama hawa walivyowaua kwa urahisi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika ujumbe wa video aliyotuma leo Jumatano. Zelensky amesema video hiyo inaonyesha kunyongwa kwa mateka wa Ukraine na kwamba kwa tukio hilo kila mtu lazima atajibu. Ujumbe wa Iran uliwasili Saudi Arabia leo Jumatano, Tehran imesema, ikieleza kwamba ni ili kufanya mazungumzo ya kufunguliwa tena kwa ofisi za ubalozi, wakati mahasimu hao wa Ghuba wakijiandaa kurejesha uhusiano wa kawaida miaka 7 baada ya mgawanyiko mkubwa kutokea. Tangazo hilo limekuja siku chache baada ya ujumbe wa Saudi Arabia kufanya ziara kama hiyo katika mji mkuu wa Iran, kufuatia mkutano wa kihistoria nchini China kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa serikali hizo mbili walioapa kuleta utulivu katika eneo hilo lenye misukosuko. Na takriban watu 10 walifariki na wengine zaidi ya 30 bado hawajulikani walipo baada ya mashua iliyokuwa imebeba wahamiaji kuzama katika pwani ya Tunisia, maafisa wamesema leo Jumatano. Mkamiti Kibayasi anatuarifu zaidi.
Walinzi wa pwani ya Tunisia waliwaokoa wahamiaji 76 kufuatia ajali hiyo ya boti, afisa wa walinzi wa kitaifa Hussein Edin Jebabli alieleza. Fauzi Masmoud, jaji kutoka mji wa Sfax, aliliambia shirika la habari la Reuters kuwa hadi watu 30 bado hawajapatikana. Mwezi uliopita kumeshuhudiwa ongezeko kubwa la boti za wahamiaji zikijaribu kufika pwani ya Italy kutoka Tunisia, na kusababisha kuongezeka kwa ajali za kuzama majini. Mwezi uliopita wahamiaji wasiopungua 52 walikufa na 70 kupotea katika ajali kama hizo. Walinzi wa kitaifa walisema mwezi huu kwamba zaidi ya wahamiaji 14,000, wengi wao kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, walinaswa au kuokolewa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka wakati walipojaribu kuvuka kuelekea Ulaya, mara tano zaidi ya takwimu zilizorekodiwa katika kipindi kama hicho mwaka jana. Ongezeko hilo kubwa limechangiwa kwa kiasi fulani na Tunisia kuipiku Libya kama kitovu kikuu cha watu wanaokimbia umasikini pamoja na migogoro barani Afrika na Mashariki ya Kati kwa matumaini ya maisha bora barani Ulaya.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mfanyabiashara bilionea Elon Musk amekiambia kituo cha habari cha BBC kwamba kuendesha mtandao wa Twitter kumekuwa na maumivu fulani, lakini kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii kwa sasa iko katika mwelekeo mzuri baada ya kuinua ama baada ya kuinunua mwishoni mwa mwaka jana. Katika mahojiano ambayo pia alirushwa moja kwa moja leo jana Jumanne jioni kwenye Twitter Spaces, Musk alizungumzia umiliki wake wa jukwaa hilo la mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kupunguza wafanyakazi, habari potofu na vilevile mtindo wake wa kazi. Ilikuwa fursa adimu kwa chombo kikuu cha habari kumhoji Musk, ambaye pia anamiliki Tesla na SpaceX. Mwanamfalme Harry atahudhuria kutawazwa kwa baba yake Mfalme Charles III huko Westminster Abbey hapo Mei 6 mwaka huu, kasri ya Buckingham imesema leo Jumatano, na kumaliza miezi kadhaa ya uvumi kuhusu uwepo wake. Mke wa Harry, Meghan, atabaki California hapa Marekani akiwa na watoto wao wawili, mwanamfalme Archie na binti mfalme Lilibet, ikulu ilisema. Tarehe ya kutawazwa inaambatana na siku ya kuzaliwa kwa watoto hao, mtoto wao mkubwa Archie. Kuhudhuria kwa Harry kunakuja licha ya tofauti kubwa ambazo zimejitokeza ndani ya House of Windsor, ambazo zilisababishwa na uamuzi wa Harry kufichua siri za familia katika kitabu chake kinachouza zaidi kiitwacho Spare. Taliban leo ilisema uamuzi wao wa kuwapiga marufuku wanawake wa eneo hilo kufanya kazi katika Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan ni suala la ndani ambalo pande zote zinapaswa kuheshimu. Mamlaka inayohusika na masuala ya ndani ilitoa jibu lao la kwanza rasmi wiki moja baada ya marufuku dhidi ya wafanyakazi wanawake wa Afghanistan kutoka Umoja wa Mataifa kuanza kutekelezwa.
Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia zilizosomwa na mwenzangu BMJ Muridhi, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya watoto wa mitaani. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vita vya mara kwa mara vimesababisha ongezeko la idadi ya watoto hao. Licha ya juhudi zinazofanyika kuondoa humo, mashirika ya kutetea haki za watoto yanasema bado kuna changamoto nyingi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance na ripoti kamili.
Mama na baba kaza korogana, shie tukakuwa na angaika make tunaenda uzisha mai njoni ngengea mkimaibu.
Demulu Badman mwenye umri wa miaka 17 ameondoshwa kutoka maisha ya barabarani hivi karibuni, anaeleza alichopitia.
Tulikuwa na lala mle barabara kabisa, baridi na tuponda, na kila mwanashinda tu mwenzake nguvu anampiga mkiwaraba nyosi tu barabara tunaishi banaishi vipi. Usiku kama tunalala, lazima hata polisi itafika pale vile na tufunga shie bote, batulomba kila mtu 500 mwenye hana wanampiga fimbo au wanamsombesha mavi ya msantral.
Jina lake halisi ni Mulumoderwa Mongane, na sasa ana ndoto za maisha bora.
Nilikuwa najifunza kuwa kinyozi.
Kwa nini ulipenda vita?
Inisaidie na mimi maisha ya kesho nisikue na zunguruka tena. Jumu barabara ni kwa nasumbuka, kamu si kwa napenda na mengi sine dikuwa kamu. Ndezi penda nisejeje jamangu kesho na meni kwe na mwanamuke, ni kwa tana watoto, ni kwe na mena kwangu.
Hapa ni ndani ya senta inayoitwa BVS mjini Bukavu, iliyobobea katika utoaji huduma kwa watoto wa barabarani na walioondoshwa kutoka makundi yenye silaha. Kisha kuwapokea, watoto hao wanafunzwa kazi mbalimbali za mikono ili kujikwamua kimaisha baadaye, na wenye umri mdogo zaidi wanarejeshwa shuleni. BVS pia inatia kipaumbele suala la wasichana miongoni mwa watoto hao. Gilbert Biadunia Muhigirwa ni miongoni mwa wahudumu hapa.
Kuna wengi ambao wanabeba mimba ya wenzao watoto wanaishi barabarani, na kuna wale wengine wanabeba mimba ya watu wengine ambao wanaishi ndani ya jamii, na kuna wengine wanatumikishwa kingono ndani ya vilabu vya pombe, na wengine wamekuwa na wagonjwa wa ukimwi.
Pamoja na kutoa malalamiko kuhusu uhaba wa fedha kukidhi mahitaji ya watoto hao, shirika hili lisilokuwa la kiserikali linahofia ongezeko la idadi ya watoto barabarani, likionya kwamba baadaye wengi hushawishiwa kujiunga na makundi yenye silaha. Murabazi na Megabe ni msimamizi wa shirika la BVS nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watoto wenye kuishi barabarani ni sawa vile soko ya vikundi vyenye kumiliki silaha, kwani migogoro yenye naendelea, vikundi vyenye kumiliki silaha na vyenye kutenda maovu vinafika na vinaorozesha hao watoto ili wakue hawana bei kwao. Idadi ni mingi sana, watoto ni kwa maelfu wako barabarani.
Hakuna shughuli rasmi iliyofanyika upande huu leo kuazimia siku hii, ila msimamizi wa huduma husika na masuala ya kijamii jimboni Kivu Kusini, Petronil Kangela, anasema licha ya changamoto, serikali ya Kongo imelivalia njuga swala la watoto wa barabarani kwa ushirikiano na huduma ya Umoja wa Mataifa husika na watoto, UNICEF. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanatetea haki za watoto wameitaka serikali kudhibiti mifumo yake ya utoaji haki kipindi kesi zinapofikishwa katika vyombo vya maamuzi, ili kuweza kumaliza matukio ya unyanyasaji ambayo yanaendelea kuripotiwa na kuathiri kwa kiasi kikubwa, huku wazazi na walezi wakitakiwa kuwajibika katika malezi ili kufanikisha ndoto zao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, Amri Ramadhani, na ripoti kamili.
Watoto bado ni waathirika wakubwa wa matukio ya unyanyasaji, kwani jamii imekuwa ikiwaacha watoto bila uangalizi maalum kutokana na kile wazazi au walezi wanachosema kushughulishwa na utafutaji riziki, huku serikali ikihusishwa kwa baadhi ya taasisi zake kuchangia kwa kuongezeka kwa vitendo hivyo. Francis Johnson, mwanasheria na afisa mradi kutoka shirika la Teoreki linaloshughulika na utoaji elimu na msaada wa kisheria kwa makundi maalum, amesema kuendelea kwa jambo hilo linachangiwa na watendaji katika taasisi za serikali kukosa uaminifu, ambao wamekuwa wakipokea pesa na kuharibu ushahidi wa kesi zinapofika mahakamani. Hivyo ameiomba serikali kutilia nguvu katika kupambana na jambo hilo kwa kuhakikisha elimu inapewa nafasi kubwa zaidi kwa kila daraja la elimu ili kutokomeza kabisa ukatili huo.
Kuna watu ambao sio waaminifu wanafanya kwenye taasisi za serikali, ambao wanakubali kupewa fedha na kufanya kuharibu. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo pia inafanya haya mambo yaendelee. Lakini kitoa elimu sana, tukaelimisha mazala watu wanaowaoaji pamoja na waolewa, tapinga hicho kitendo.
Vitendo vya ukatili dhidi ya watoto katika taifa hili vimeathiri kwa kiasi kikubwa familia nyingi, huku ufumbuzi wake ukionekana bado upo nyuma katika kuwalinda watoto. Ikael Maiko, mwanasheria chama cha wanasheria wanawake kutoka Arusha, anaamini wananchi pamoja na wazazi ni watu muhimu zaidi watakaosaidia mapambano dhidi ya ukatili huu kwa kuwataka kuwa mstari wa mbele katika majukumu yao ya malezi na kupunguza utafutaji wa maisha bora ambao umechangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la ukatili dhidi ya watoto.
Watoto sio kipaumbele tena, ila wamekuwa wakitafuta maisha bora, wakisahau kwamba watoto ni sehemu ya maisha bora. Kwa hiyo wanawake tumekuwa tukikimbia kwenye majukumu yetu, tunaacha watoto pamoja na house girl, hatujui kwamba ulinzi wa watoto uko vipi, inapelekea sasa watoto kufanywa vitendo hata pasipokujua.
Kwa upande wake, Mary Rusimbi anayejishughulisha na kutetea haki za binadamu kutoka Dar es Salaam, amesema namna bora ya kumaliza vitendo vya unyanyasaji kwa watoto ni jamii pamoja na serikali kuweka utaratibu utakaoondoa mamlaka ambayo yamekuwa yakitumika vibaya na kusababisha kuongezeka kwa vitendo vya ukatili dhidi yao.
Jamii nzima iende kwenye serikali na vyombo vyake vyote viangalie tunavunjaje haya mamlaka ambayo tunayatumia vibaya kwa watoto. Yasipovunjika, hata tungeweka sera nzuri, tusingeweza kuondoa mfumo uonezi.
Ni jukumu la serikali, wazazi na walezi kuwa imara katika kuwasimamia watoto ili wafikie ndoto zao, pamoja na kuwapatia rasilimali za kutosha kwa mashirika yasiyo ya kiserikali ili waweze kufika kwenye matukio na kuibua pale uonevu unapotokea. Amemalizia kusema Rusimbi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Bunge la Kenya Jumatano limeazimia kwamba serikali ipige marufuku mara moja uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokuza mahusiano ya jinsia moja na kuweka mikakati ya kudhibiti maudhui hayo kwa mujibu wa ibara ya 45 sehemu ya pili ya katiba ya Kenya, baada ya wabunge kupitisha hoja ya mbunge wa Nyali Mohamed Ali. Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Order number 6, notices of motion. Order number 7, questions and statements. Order number 8, hoja, kupiga marufuku uzungumziaji.
Zaidi ya wiki tatu baada ya wabunge wa Kenya kujadili kwa kina hoja ya mbunge wa Nyali Mohamed Ali inayotaka serikali kupiga marufuku mara moja uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokuza mahusiano ya jinsia moja na kuweka mikakati ya kudhibiti maudhui hayo kwa mujibu wa ibara ya 45 sehemu ya pili ya katiba ya nchi, bunge hilo hatimaye limeazimia kupitisha hoja ya mbunge huyo na kuweka fursa kwa kuwasilishwa kwa mswada unaowezesha kutungwa kwa sheria.
Wanaoafiki waseme ndio. Wasioafiki waseme la. Wanaoafiki wameshinda. Hoja imekubaliwa.
Mbunge huyo katika hoja yake amelitaka bunge hilo kuishinikiza serikali ya Kenya kuweka mikakati ya kudhibiti maudhui hayo vilevile kwa mujibu wa kifungu cha 162 cha sheria ya adhabu ili kuikinga jamii, hasa watoto na vijana, dhidi ya kufikiwa na kile anachokitaja ni kuwa mielekeo potovu ya mapenzi na ndoa ya jinsia moja. Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza kuwa ni hatua muhimu kwa bunge na maazimio yanayopisha utungaji wa sheria.
Basi inakuwa ni msimamo rasmi, msimamo wa kikanuni rasmi wa bunge la kitaifa, yani National Assembly of Kenya.
Wakati akiwasilisha hoja hiyo mwezi uliopita, Ali alikariri kuwa familia ni kiungo cha kimsingi cha jamii na kwamba iwapo kifungu cha 162 cha kanuni ya adhabu nchini Kenya kinachomtia hatiani yeyote anayeshiriki tendo la ngono lisilo la kawaida na mtu yeyote kinyume na utaratibu wa asili, ni jambo la manufaa kwa serikali ya Kenya kupiga marufuku usambazaji wa vitabu na machapisho yote yanayokuza mienendo na mitindo hiyo,
tabia zao za kijamii, zao fikra zao, kiasi cha kwamba imefika mahala hata ambapo Mwafrika leo akisimama hapendi ngozi yake, rangi ya ngozi yake. Mwafrika akisimama hajipendi.
Hata hivyo, Bwana Mkangi anaeleza kuwa maazimio ya bunge hilo Jumatano kupitia hoja hiyo hayatekelezeki hata kama ni shinikizo kwa serikali na watungaji sera.
Ili kuwe na uwezekano wa marufuku kama ilivyoazimiwa, ni lazima basi halafu yake iwe ni sheria rasmi imepitishwa.
Hatua hiyo ya bunge la Kenya inajiri siku chache tu baada ya mbunge wa Homa Bay mjini George Peter Kaluma kuwasilisha mswada mpya unaopendekeza kupiga marufuku ushoga, usenge na usagaji na machapisho yote na vitendo vyote vya ushawishi nchini Kenya. Kwa kupiga marufuku LGBTQ jinsi inavyofahamika nchini Kenya, mswada wa Kaluma unapendekeza kudhibitiwa kwa waendelezaji na wafadhili wake, huku akidai kuwa sheria ya Kenya haitambui uhuru wa utambulisho ambao mtu anajichagulia au kujipangia. Ushoga umepigwa marufuku na sheria katika nchi nyingi za Afrika Mashariki kutokana na mila zake za kihafidhina kwenye misingi ya dini, na kando na mashoga na wasagaji na wasenge kupitia unyanyapaa, uhalifu huo unaandamana na kifungo cha hadi miaka 10 kwenye jela. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Thank you. Karibu msikilizaji katika makala ya afya, ama ukipenda muulize daktari. Leo siku ya Jumatano tuko na daktari Mbaruk Saif Khalif kutoka Tanzania, mtaalamu wa ugonjwa wa kifua kikuu kutoka Dar es Salaam. Jina langu ni Mary Mgawe, karibu tuwe sote moja kwa moja kupitia studio zetu hapa Washington DC.
Labda tuanze na kueleza kifua kikuu ni nini kwa wale ambao wanakuwa wanasikia na hawajafahamu vizuri. Kifua kikuu au TB kwa kifupi ni ugonjwa ambao ni sugu unaosababishwa na vimelea vidogo vidogo sana ambavyo hatuwezi kuviona kwa macho matupu ila kwa kutumia vifaa maalum. Ugonjwa huu husababishwa na bakteria kitaalamu wanaofahamika kwa jina la Mycobacterium tuberculosis, ambapo husambazwa kutoka kwa mgonjwa ambaye hajaanza matibabu kwenda kwa mtu mwingine ambaye atakuwa jirani na mgonjwa kwa kupitia njia ya hewa. Dalili za kifua kikuu ni pamoja na kukohoa kwa wiki mbili au zaidi, kutokwa na jasho kusikokuwa kwa kawaida hasa wakati wa usiku, kupungua uzito ama kukonda, na kutokwa na makohozi ambayo wakati mwingine anakuwa amechanganyika na damu.
Je, ugonjwa huu unaathiri zaidi watu wa aina gani?
Unaweza ukaathiri watu wa rika lolote, kuanzia watoto hadi watu wazima au wazee. Lakini zaidi tukiangalia takwimu utakuta watu ambao wana umri wa miaka 15 hadi 45 ndio wanakuwa na kugua sana. Ni katika ile age ambayo watu wanakuwa katika mihangaiko mbalimbali katika kujitafutia riziki.
Je, kwa watu ambao tayari wana magonjwa ya kudumu au sugu, wana hatari gani ya kukumbwa na ugonjwa huo?
Katika makundi ya watu ambao wana nafasi kubwa ya kuugua kifua kikuu ni pamoja na watu ambao wana magonjwa ya msindiko au magonjwa ya muda mrefu. Mfano ni watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kama ambavyo ulishazungumza. Lakini pia kundi jingine ni watu ambao wana magonjwa kama vile ya kisukari, magonjwa ya saratani. Lakini pia watu ambao wanalishe duni, watoto wadogo ambao kinga zao bado hazijaimarika sawa sawa. Na kundi jingine ni wazee ambao kinga zao zinakuwa zimeshadhoofika. Lakini makundi mengine ni wale watu ambao wanaishi katika maeneo hatarishi. Kwa mfano utakuta wavuvi, katika zile kambi za wavuvi wanakuwa wanaishi wengi katika eneo moja, hivyo wanakuwa na hatari ya kuugua. Kundi jingine ni pamoja na wanafunzi katika mashule ya bweni, ambapo unakuta katika bweni wanakuwa wanaishi wengi. Lakini pia wafungwa au mahabusu katika maeneo ya magereza, hawa pia wana hatari kubwa ya kuambukizwa kutokana na kwamba magereza yetu mara nyingi yanakuwa sio rafiki. Lakini bila kusahau hata sisi wenyewe watoa huduma ya afya tuko katika hatari ya kuambukizwa, kwa sababu unapotoa huduma kwa mgonjwa unakuwa bado hujamtambua kwamba ana tatizo la kifua kikuu ama sio. Kwa hiyo tuko katika hatari ya kuambukizwa, bila kusahau wale wanaotumia madawa ya kulevya kwa njia ya sindano au kwa njia nyingine. Almuhimu, wanaotumia madawa kulevya wako katika nafasi, kutokana kwamba yale madawa yanashusha kinga ya mwili, lakini pia wakati mwingine yanaweza kuvuruga ule uelewa wao katika swala zima la kujitambua.
Njia gani zitumike kujiepusha na ugonjwa wa kifua kikuu?
Kuweza kuwagundua mapema wagonjwa wa kifua kikuu na kuwaweka kwenye matibabu. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumekata ule mnyororo wa maambukizi. Lakini pia kuepukana na zile tabia ambazo ni hatarishi za kuweza kuleta maambukizi. Mfano utakuta mtu anakohoa na kutema bila kufukia au bila kufunika. Lakini nyingine ni pamoja na kuishi kwenye nyumba ambazo zina hewa ya kutosha, kwa sababu tumeona ugonjwa huu unaambukiza kwa njia ya hewa. Hivyo kunapokuwa eneo ambalo halina mzunguko mzuri wa hewa inakuwa ni eneo hatarishi.
Shukrani sana kwa nasi katika makala haya ya afya. Studioni ni mimi Mary Mgawe, na hivi leo basi tulikuwa na Dr. Mbaruk Saif Khalif kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Asante kwa kutusikiliza.
Asante sana Mary Mgawe kwa makala hiyo ya afya. Unasikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunamkaribisha BMJ Muridhi kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Maafisa wa Ukraine leo walishutumu Russia baada ya video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikidaiwa kumuonyesha mtu aliyevalia sare za kijeshi akimkata kichwa mtu ambaye mavazi yake ni pamoja na alama inayovaliwa na wanajeshi wa Ukraine. Ghana imetumwa wanajeshi 1,000 pamoja na maafisa wa polisi katika eneo la kaskazini la Boku ili kuimarisha usalama baada ya watu wenye silaha kumuua afisa wa uhamiaji na kuwajeruhi watu wengine wawili karibu na mpaka na Burkina Faso wiki iliyopita. Ujumbe wa Iran uliwasili Saudi Arabia leo Jumatano, Teheran imesema, ili kufanya mazungumzo ya kufunguliwa tena kwa ofisi za ubalozi wakati mahasimu hao wawili wa Guba wakijiandaa kurejesha uhusiano wa kawaida miaka 7 baada ya mgawanyiko mkubwa kuibuka.
Shukrani BMJ Muridhi, na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu BMJ Muridhi, upande wa pili Saida Amdun, msimamizi wa matangazo vile vile alikuwa ni BMJ Muridhi. Shukrani kwa kuwa nasi na alamsik.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwishoni mwa mwezi Machi, nchi wanachama wa Umoja Mataifa walikuja pamoja katika mkutano wa siku tatu katika juhudi za kuharakisha lengo la 6 la mpango wa maendeleo endelevu wa Umoja Mataifa unaolenga kupatikana kwa maji salama na usafi wa mazingira ifikapo mwaka 2030. Kufikia sasa, maendeleo yako mbali sana. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, takriban watu bilioni 2 ulimwenguni kote, au mtu mmoja kati ya kila watu 4, hawana maji safi ya kunywa. Karibu watu bilioni 3,600,000, karibu nusu ya idadi ya watu ulimwenguni, hawana vyoo salama. Kutokana na maji machafu na vyoo visivyotosha, karibu watu milioni 1,400,000 wanafariki kila mwaka kutokana na magonjwa yanayosababishwa na maji machafu, huku wengine milioni 74 wakiishi maisha mafupi. Hali itazidi kuwa mbaya zaidi ikiwa mzozo huo hautashughulikiwa. Mahitaji ya maji ulimwenguni yataongezeka kwa 55% ifikapo mwaka 2050. Ndio maana utawala wa Biden na Harris uliamua kufanya uwekezaji mkubwa katika usalama wa maji duniani. Ili kufikia lengo hilo, utawala wa Biden na Harris ulizindua mbinu ya serikali ya kupata rasilimali muhimu za maji kwa vizazi vya sasa na vijavyo, alisema waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Deb Haaland katika siku ya kwanza ya mkutano wa maji. Nachukua fursa hii kutangaza kwamba kama sehemu ya ahadi zetu kwa ajenda ya hatua ya maji, Marekani inachangia hadi dola bilioni 49 katika uwekezaji ili kuhakikisha kuwa maji na usafi wa mazingira unaostahimili hali ya hewa vinaendelea kuwa kipaumbele duniani kote. Hii ni pamoja na White House kutangaza mpango madhubuti kuhusu usalama wa maji ulimwenguni na mkakati wa maji wa Marekani. Mambo hayo mawili yataimarisha mifumo ya ndani na kimataifa ili kukidhi mahitaji ya jamii ambazo hazijahudumiwa. Maji ni maisha, alisema waziri Haaland. Ni muhimu kwa kila kitu tunachofanya, kuanzia kupika vyakula vyetu na kulea watoto wetu hadi kupanda mazao na kuzuia kusambaa kwa virusi hatari wakati wa janga la dunia. Lengo la 6 la maendeleo endelevu ni muhimu kwa kufikia malengo yetu yote ya ulimwengu, lakini bado tuna safari ndefu, alisema. Ukame na athari nyingine za mzozo wa hali ya hewa hazijui mipaka, na jamii zenye rasilimali chache za kujilinda zinateseka zaidi. Hili linafanya juhudi zetu za pamoja na shirikishi kuwa muhimu zaidi. Pamoja, mataifa yetu yanakabiliana na wakati muhimu katika kazi yetu ya kushughulikia hali ya hewa inayoingiliana na mizozo ya maji, Waziri Haaland alisema. Malengo yetu ya maendeleo endelevu ni msingi wa maadili ya pamoja ili kupanua fursa za kiuchumi, kutunza sayari yetu, kuimarisha na kutetea haki za binadamu na kuhakikisha hakuna mtu au jamii iliyoachwa nyuma. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.